Jer ponekad se osjećaš umorno, slabo, a kada se osjećaš slabo, osjećaš kao da jednostavno želiš odustati. Kako pronaći tu unutrašnju snagu i kako zdrav izaći svega toga. Moram priznati da sam tokom pripreme za ovaj razgovor mnogo slušao Eminema. Pogotovo pjesmu Till I Collapse, možda slučajno, možda namjerno, ali podsvjesno sigurno ima razlog. Razlog je taj što dan traje samo 24 sata. I kogod da ozbiljno pristupa poslu kojim se bavi, nekada je vremena prosto malo i samo nam fali sat, dva ili čitav dan, sedmica. Moje ime je Adnan Čomor, ovo je nova epizoda podcasta Radija Slobodna Europa, Glas o mladih. Epizoda Insane u membrani. Imaju Amerikanci odličan izraz, striving for excellence, težnja za izvrsnošću. To znači truditi se, pružiti najkvalitetniju izvedbu u onome što radimo. Sada, dvije poveznice između Eminema, pojente pjesme Till I Collapse i vremena kojeg imamo na pretek, a kojega nekako uvijek fali. Daću vam nešto još bolje, daću vam ime i prezime. Feđa Šolak.
Pa, mislim da je super ideja, mislim da su ti ljudi drugačiji od običnih, da imaju neki veći nivo inteligencije dok god mogu takve dvije stvari da rade paralelno, ali također mislim da je u redu sve dok se može ta dva posla držati na nekoj distanci da ne utiču jedan na drugi.
Mislim da je spoj sasvim dobar iz prostog razloga što je najveći DJ-a preko dana profesor matematike i ljudi ako mogu komponovati dva posla da ne škode jedan posao, da ne škode i drugom poslu, to je sasvim okej.
Spoj se čini savršeno, u biti znači da je osoba kreativna i da postoje velike šanse da će biti jako dobar predavač matematike koja je inače dosadan predmet.
Slažem se.
Pa ako to ne utiče na njegov posao, ne narušava mu autoritet kod studenata i sutra ujutru može doći na posao, zašto da ne?
Pa mislim da je to okej, nemam nikakve predrasude, super je raditi dva posla koja voliš, ali iskreno mislim da bi sigurno bilo nekih priča po školi i između prijatelja, ali ne mislim da je tu ništa loše.
Pa mislim da je to odlična kombinacija, ako se na prvi pogled čini kao diametralno suprotne profesije, a obzirom da znam Feđu i da mu često idem na nastupe, vjerujem da jednako posvećenost i kreativnost pokazuje kao profesor matematike, a samim tim to učenicima olakšava, čini im predmet zanimljiviji i lakšim za učenje.
DJ Merakun, insan u membrani, plavi pojas u brazilskom jiu-jitsu, a u sve to je profesor matematike u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, Python programjer koji se specijalizuje za machine learning segment u nastanku. Ja ga zovem Viden Boys.
Eto, kaže, nakon ovakve najave koju sam sebi ne bi napisao, ajde nek sam DJ Merakun predstavi nakon sam od sebe. Znaš ono kako idu generalno razgovor? Kako ti, šta ti misliš o sebi? Kako bi ti sebe predstavio negdje? Kada ako dođeš na neko gostovanje, nije bitno to podcast, TV, intervju za novine, za portale, a davao si toga mnogo.
Pa jesam. Ne znam, hoćeš neku humble verziju ili neku...
ja ne priznajem te humble verzije, tako da molim te onaj... Predstav se onako ko da se recimo ne snimamo.
Fejle, Merakun, Feđa, kako god. Svašta nešto u životu radim, pomalo. Pomalo nadam se kvalitetno. Težim ka tome da u svim tim nekim svojim profesijama budem što bolji. Ali tu kratko recimo, profa po danu, DJ najveći. ili još bolje možda reći danju brojke, a noću numere.
Lijepe numere, to je to. Gdje onda jiu-jitsu dođe tu u svemu tome?
Dođe onda ono negdje in the middle.
U pauzi između časova.
Dođe onaj jiu-jitsa i ovako i teretana, iskreno. Svaki sport manje više zahtijeva i tu teretanu. Ako hoćeš ono za neki longevity, što bi rekli, rizik od povrijeda je puno veći ako fakat ono ne ojača mišića, tako da ono to koristim, hajmo reći, najviše u tu svrhu da spremim svoje tijelo da mogu tu jiu-jitsu podnijeti. To presavijanje.
A danju profesore, a najveće profa može li na moja, mislim, jel se dešavalo to ikad?
Pa jest, ali ono od nekih, hajmo reći, nekih bivših učenika. Jer nije baš da nešto ono volim kad sadašnji učenici dođu, jer obično predajem, ne znam, nekim 16-17 godišnjacima i onda to malo bude, ne znam, meni malo nezgodno, jer onda šta ja znam, to ipak neka vrsta noćnog života i nemam pojma, ali to uglavnom kad dođu, super sve, nije bilo nikakvih sad tako nekih želja. Možda ovako, nakon što završi školu ili fakultete, već, i to sam čak doživio, znači da mi dolaze bivši učenici koji su već završili fakultet i sad su već i uspješni ljudi i u raznoraznim profesijama, e onda oni naruče nešto. Ako se uklapa u moj neki taj koncept, ja pustim, ako se ne uklopi, nasmijem se.
Kad dosta odmeneš, sam ih pustio da prođu, dosta, tako dosta, da on, jeste, ne moraju još pjesme puštati na večer u klubovima i tu. I viš, doktor, kad smo nikad nisam pitao, ako se znamo onaj, nešto duže, a jesi kad bio razrednik?
Malo, ja sam, ali pola godine ukupno. Jer znaš šta, to u tim školama kako ide, onaj, obično, da bi ti sklopio tu 40-satnu radnu sedmicu, moraš raditi mnoge poslove. Sad tu spadaju, ne znam, i časovi, pripreme za časove, ispravljanje testova, razno razne dežure, sekcije, projekti, ne znam nija šta sve, i razredništva. Međutim, kako ja predajem matematiku, koja je inače malo onako deficitarna po pitanju nalaska profesora i svega, meni nikad ti časova nije falilo. Pa me nisu ni stavljali u to razredništvo srećom, jer je to nešto što ne volim, ne bi volio. Ja volim ispredavati svoju lekciju i sve te neke stvari odgojno, obrazovnog karaktera, mimo kontakta sa roditeljima. Mislim, no offense, ništa, ali ako mogu to izbjeći, izbjeću. Draže mi iskreno imati viška časova nego da budem razrednik. Eto, ako vjeruješ.
Vjerujem. To je me nešto, lično, jedna struka koju bi ja dao neki beneficirani radni staž, tipa nakon 10 godina, evo ti puna državna penzija, razumiješ, i doviđenja, vidimo se, ti svoje odradio, ti si svoje odradio, do kraja života nema potrebe da dalje.
Meni je trenutno ta 10. godina. Ušao sam, tačnije rečeno, u 10. godinu. Jao, kako vrijeme prolazi. Uletio sam relativno mlado, neke 24 godine. I eto, sad, iskreno, malo možda razmišljam čak i promijeniti profesiju.
Reci mi izvinite se prekidam, je svoj profesor ili na fakultetu u srednjoj školi, pogotovo matematike, izgledao kao profesor matematike? Kakva su sad sjećanja na tom?
Većina možda jesu, mislim sad, to su neke generalizacije u pitanju.
Ali, naravno.
Eto, bilo je kod mene na fakultetu onako i neki cool profesor, mislim cool šta znači cool, svašta nešto može biti cool, ali to recimo nekih ljudi koji mimo te svoje profesije se bave malo i sportom i ne znam, muzikom, recimo imao sam jednog profesora koji je povremeno u filharmoniji svirao čak.
No.
Mislim da svako treba biti ono što jest i da ne treba sada bježati od toga kao profesor bosanskog mora izgledati ovako, ponašati se ovako, profesor matematike tako i tako, to je po meni glupost.
Da,
ja sam gledao čak na Harvardu, mislim ne na Harvardu, nego na YouTube kanalu Harvarda, recimo njihova predavanja, vodi frajer u šorcu, Metallica majici, sad bi statoviran s dredovima.
Da, mislim, to
je problem.
Vremena je to neko uniformisanje, nešto treba, neko treba da izgleda ovako, neko treba da izgleda da mu se prošlo, međutim, nekako kod nas sporije ide. Tebe tiče, znači ti imaš Brown Sugar, Refn Jamo projekat, ali tako, gdje DJ-šiš se kaže, pa smo spomenuli da. Brazilsku jiu-jitsu, pa tvoje solo svirke, pa sad ovo kodiranje, pa profesor, pa ne znam, daješ negdje možda instrukcije iz matematike i to.
To
sad me zanima, ima li kakva neka matematička formula, matrica, da kako ti zapravo uklopiš taj čitav svoj dan sam sebi. Baš sam u najavi rekao da sve ovo čime se baviš nije bitno što to nešto nije možda svaki dan, ali svaki posao zahtijeva određenu posvećenost, pa bez obzira da li ga radiš za sebe privatno ili radiš nešto za šire narodne mase, a tvoj nekako i oboje, kako ti zapravo planiraš sam sebi dan, mislim.
Pa znaš šta, ja nekako...
Znaju da budu kratki.
Mislim da je sve stvar nekog balansa. Evo recimo, jutro sam odradio svoje časove, nakon toga sam otišao na trening, to jedno drugo nekako poništi. Isto imam osjećaj kao da različite dijelove mozga aktivira s tim različitim aktivnostima, recimo. Pa šta ja znam, mislim, to je jedna od pozitivnih stavki tog nastavničkog života je ta što ti imaš slobodnog vremena poprilično dosta. Odradiš svoje čas, mislim, pogotovo ako si malo onako iskusniji pa uđeš u fazu, ne trebaš toliko ni nastavu pripremat, koliko si je pripremao recimo u prvi par godina. Pa onda se tu otvore neke raznorazne mogućnosti da iskoristiš svoje slobodno vrijeme. Dosta mojih kolega radi neke poslove sa strane, ja isto sviram. Sad sam se malo zainteresovao, mislim ne sad, nego odavno meni tu postoji ta ideja da se malo bacim u taj neki data science, neki machine learning AI, to mi uvijek bilo nekako cool. Jer malo, sad, rekao sam za slobodno vrijeme da je to dobra stavka vezana za ovaj posao, ali je druga loša stavka ta što ti ne možeš da napreduješ nešto previše. Mislim, naravno, ako ne, sad ne odlučiš neki doktorat upisat, rad na fakultetu, bavi se nekim istraživanjem, to okej. Ali ovako u srednjoj školi ti smanje više tu pravo ograničen. Ja mislim da mi je malo dosta toga, malo bi iskreno da se okušam u nečem novom, pa ako mi ne uspije u tom nečem novom ili mi dosadi, vas da se mogu vratiti, mislim.
Da, matematiku, bar ovu koju ti znaš, ne možeš zaboraviti u suštini.
Da, a i ono stvarno izgleda da sve manje i manje ljudi se opredjeljuje generalno za prosvjetu. Pravo je teško naći ljude. Evo, mi smo u zadnje 2-3 godine primili malo više odjeljenja nego prethodnih godina i samim tim trebali smo i kadra novog da nađemo, uvijek nam je problem. Ono, baš se patimo nad tim konkursima da ljudi dođu. Evo sad, ne znam šta je razlog tome, vjerovatno možda i iskreno nije dovoljno plaćen posao. No. To je 100%. To bi trebalo da bude stvarno u nekim top prioritetima. Po meni, da. To, ne znam,
pa,
medicina...
Nekad je bilo, što se kaže, ove neke nauke, grane i dijelovi te prosvjete u suštini trebalo stvarno da imaju mnogo drugačiji status. Mislim, kod nas ono, to je vic više sad postao, ja sam, kaže, na dnu, ispod mene su samo rudari, prosvjetni radnici, niko više, razumiješ, mislim, tako da ono...
Oni imaju svoj voz.
Od prilike, to kad dođeš do tog nivoa da postaneš vic, ono, znaš da te apsolutno više niko, u suštini, možda i ne doživljava ozbiljno. Ti 10 godina predaješ, ono, po raznim školama i tako dalje, imaš, osjetiš li broj smanjenju broja učenika u razredu, recimo?
U svojoj školi ne osjetim, ali generalno, recimo, u prostoru kantona, federacije, države, sigurno da ima sve manje i manje djece, jer ja radim u jednoj školi koja je relativno onako poželjna.
I dobro
ima,
posložena.
Jes, dobro je posložena, ima taj internacionalni program, taj IB koji privlači pažnje, Nažalost, ja mislim da je jedan od najvećih razloga što roditelji upišu djecu na IB je to da ih pošalju vani čim završi. Mislim što je okej, idi studiraj vani, ali koliko ih se sad vrati, volio bi imat neke podatke o tome, ali mislim da i većina, brate, ostane vani.
Pravo je teško naći te podatke. Znate, mi možemo da nađemo pojedinačne primjere i to
znamo,
mislim,
ih
to,
bruku.
Tako je, mislim, to znamo, u krajnjem slučaju to je mediji radi. Nađu nekoga ako se vratio, ko je živio, ne znam, nije u Americi, Švedsku, Norvešku, Njemačku, je potpuno nebitno. Vjerovatno je zaradio dovoljno za života, shvatio da ono hoće da se vrati ovdje i vrati se on, njegova porodica i tako dalje. Međutim, mi znamo za trend masovnog odlaska, ali ne znamo za trend masovnog povratka.
Da.
Osim ako nije ona sezona kad se dolazi ovdje na ljetovanje i tako dalje.
Dijaspora summer.
Ali to je ono što se kaže, 2 mjeseca dijaspora summer i doviđenja, prijatno, vidimo se. Znači, sam pade na pamet, teoretski se možda desila situacija da si ti nekome ujutru dao kece iz matematike, a da ti ili dvicu nije bitno, a možda je znao više, a navečer ti roditelj dođu na nastup. U suštini to se nekako moglo da desi.
Možda, ja mislim, ne znam tačno.
Ali se moglo da desi i to ozbiljno se moglo.
Moglo desiti, mislim, realno.
Jesi ti imao kad probleme sa školama u kojima si radio, ili sa školom u kojoj se radiš, u kojoj radiš, i ovim prethodnim, zbog svog tog života van škole, odnosno života van posla?
Pa, u suštinu u ovoj trenutnoj školi, mislim, ja sam zaposlenik druge gimnazije, fakat nikad nisam, tu sam već 8. godina, nikad nikakvih problema nisam imao povodom toga, što je super, ali recimo u nekim prethodnim školama što sam radio prije toga, bilo je malo ono, recimo dress code neki, ali ono skroz, po meni skroz normalno dođem obučen, ne znam, neka ono, casual košulja, karirana, pantove normalne, dole naravno forsice, ali mislim šta je problem sa Air Force One patikama, ne znam. I to je kao ono bilo, kao ne može tako dolaziti, kao to je malo protiv nekog kodeksa oblačenja. Ovo se račujem, u toj školi sam samo godinu zadržao. Prije druge gimnazije radio sam u 2 škole, u obje škole sam mijenio trudne profesorce, tako to ono ide. I eto, uglavnom nisam stvarno nikakvih problema imao, što je super, nisam nikakav stres po tom pitanju imao da me neko sad utiče na dio mog personalitija. Ja svoj posao sam se uvijek trudio da odradim najpoštenije što mogu, takav sam kakav sam van škole, mislim, nisam neki stereotipni profesor, niti ću ikad biti. Uglavnom, nisam stvarno imao nikakvih problema i zahvalan sam im na tome stvarno. Ono, što se tiče nekog working environmenta, jako ugodan working environment, nikad se nisam našto neugodno osjećao. Kolege, sve super, top.
Malo prije to malo spomenuo, sad ću to malo razraditi, malo više. Krećem od samog sebe, pa ljudi koje poznajem, s kojima se družim, mislim, u jednom momentu mora da dođe do zasićenja. Da. Do zasićenja i od posla i od radnog okruženja i od, ne znam, dnja životnog okruženja, ono, nerviraju te zidovi stana u kojim živiš ili kuće, je potpuno nebitno.
Ma ja, možda ti grad nervira.
Sve te nešto može
država,
da iznervira.
Ono, stanje u državi, sve, svašta.
E, sad to, znaš, to mi je ipak, ono, ti moraš ući probut, moraš otići na nastavu, moraš, ne znam ja, pa poslije toga otići na trening, pa pakovat, pa to, pa ide veš mašina, pa pranje veša, pa ono, onda na večer idem opet, ono, 50 kila opreme na ramena, ona, idemo u klub, taj, treba svirat ujutru, pa možemo ostati još sat vremena, ili tako dalje, pa ne znam, onaj, spomenut ćemo kasnije Vojko, ve, organizator se jada, znaš, novci odgrade, još nisno, možemo kaj plat sutra, ako nije frka i tako dalje, mislim, kako ti izlaziš na kraj s tim?
Znaš što, mislim da mi u jednu ruku taj trening stvarno pomaže da sve te neke everyday struggles, što bi rekli, da ih kontaš lakše, kontaš podnosim i ono, i psihički i fizički, da budem izdržljiviji u tome i da mi je mozak i psiha malo čišća i sve to, da je teško, jeste teško, pogotovo to sad što si ti spomenuo, zna, bruk neki stvari odradiš, onda hajde u klub i onda tu budi do ujutru, haman, pa onda budi dovoljno pribran da ne zaboraviš šta od svoje opreme vratit, pošto nije jeftina, svi mi ulažemo u svoju opremu i krvavo smo je zaradili i platili. Ne znam, meni je to sve nekako normala postalo, ja vjerujem i ono i ne razmišljam o tome, ono, to je jednostavno nešto što moram da uradim i to je meni skroz okej. Okay.
Ali taj trening sa jiu-jitsom, spominjali smo i stalno, među zemlju ja sam čuo najbolju definiciju jiu-jitsa od kolege Dževada Arnautovića, našeg montažera, ovdje vidimo jedan shout out, jest. I on je u tom treningu brazilski jiu-jitsu rekao neki dan, najbolja definicija, najjednostavnija, to je, kaže, kao slaganje odjeće, ali dok su ljudi još u njoj.
Jest, to je onaj, tačno.
Kad si počeo s tim, sad si plavi pojas, ako se ne varam?
Jest, počeo sam 2018. ali nisam do otprilike 2020. nešto previše redovan bio. To je ono bilo, krene mjesec, pa me nema 3 mjeseca, pa opet zareda mjesec i po, pa me nema 4, dok me jednostavno nije uzelo prije dvije godine, gdje smo malo ilegalno trenirali za vrijeme korone, ja i par drugova. I onda naravno ide ta potpuna obsesija brazilskom jiu-jitsom, to je gledanje klipova, gledanje, skidanje DVD-ova sa tehnikama, pokušavanje upamtiti sve moguće detalje, jer ako jedan mali detalj propustiš, potez ti neće uspjeti.
Pa mislim, kad može Tom Hardy, može i ti, mislim, ne razumijem šta je
sporno. Shoutout za Tom Hardy, on je trenutno možda najveći ambasador, ajmo reći, brazilske jiu-jitsu. To je nešto što sam ja stvarno i na ovom podcastu gdje sam sa Štelom bio u nekoliko navrata spominjao, pokušavajući da iskoristim taj neki svoj influence na ljude, koji to benefit ima. Hajde za fizičko zdravlje, to je, mislim, svaki sport ima neki taj aspekt fizičkog zdravlja, ali šta je to za psihu, to je nevjerovatno. Znači, kakav god ti problem da imaš, koliko god težak, koliko god imao problema sa, ne znam, nekom anksioznošću, s nečim, ti kad dođeš, mi to zovemo rolovi, to je kao sparinzi, svaki trening imaš sparing. To nije, recimo, kao udaračkim, borlačkim vještinama, gdje ti možeš možda jednom sedmično sparingovat, jer, ipak se udaraš, nije baš zdravo svaki dan se udarat. Ovo je opet jedna vrsta grapplinga koja ima elemente džuda i hrvanja i same te džuđice, poluga, čokova i svega. Relativno je safe, koliko god ljudi misli, neko će mi ispresavijat, naravno idu ljudi da ti slonije sve moguće zglobove, ali ti predaš na vrijeme, imaš naj...
Tap out
poznati, ja i dan danas tepam od svih viših pojaseva, na redovnoj bazi, čak i od nekih plavih s kojima sam kategoriji, raznesu me. ti ako na vrijeme tep out uradiš, tep ništa ne može biti. A ono što sam krenuo pričat za probleme, anksioznost i to sve, to bukvalno simulira ono moment preživljavanja, ono life or death situation.
No.
Znači, ti bukvalno u tom trenutku samo misliš ka fre na tebe od ozgo legne od 100 nešto kila. Ne ja ti da misliš o tome, jel, kakve god probleme da imaš u glavi, sve to nastane. Samo ide onaj basic instinkt za preživljavanjem, se pali, bježiš, pokušavaš pobjeći, reverse situaciju, da ti njega završiš ili šta već da dođeš u neku dominantnu poziciju. I ono, bukvalno moj ovaj trener Emir Alagić, šaraut za Emču, mojeg brata Bradu, je dao baš jedan super ono opis čitavog tog procesa, ti rolova i svega. Kaže, to ti je, brate, kod igraš igricu u stvarnom životu, kao ono svaki put, kao ono kad tapaš, kod restartuješ igricu. I to je tako, fakat.
To sam u pripremi ovog razgovora razmišljao puno, mislim, ti stvarno pravo puno ljudi generišeš oko sebe, što preko škole, mislim, imaš tu naravno učenika i kolega koji rade s tobom, pa onda ono, DJ-inga, pa te brazilske džiđice i svega toga, ono, mislim, neki ispošni ventil moraš da imaš, igrom slučaja, eto ono, uspio si da ga nađeš, a prije svega toga, mislim, jesi ti kad razmišljaš o tome da digneš ruke od nečega, jer ipak, ono, znaš, kažem ti, ono, 4-5 stvari raditi odjednom, to umori stvarno, mislim, bez obzira da radiš, ono, što se kaže, 5 najglupljih radnji dnevno, ono, razumiješ, to će te izmoriti, ono, psihički, u krajnjem slučaju, toliko da ne znaš šta ćeš sam sa sobom.
Pa pokušavao sam, recimo, pravio sam nekad malo pauze od treninga i onda sam skontao da mi to generiše mnogo nervoze. Jednostavno, da li je to, moram imati neku vrstu fizičke aktivnosti, mislim sad imam taj gym, odnosno teretanu, imam džicu, popularno džica.
Džica, jeste.
Bez toga, mislim, vidim se vječno u tom, dok god sam živ da ću to raditi. Iskreno, ono nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da odustanem od toga. Evo, recimo, malo sam se zastio, recimo, svirki, jer sam i malo previše imao na ljeto, što je super, odlično mi je došlo, ali ti tu kroz te svirke malo kreneš, malo i ponavljati jednu te istu muziku i onda je malo problem naći tu novu muziku, mislim, ja sviram preko 10 godina i ono, više sve što sam isvirao, ali stvarno to su hiljade i hiljade pjesama, meni su već malo dosadne. Sad ti je super stvar, neki dan sam ko Soula bio ovaj Serato program, softver u kojem mi radimo je napravio jedan odličan update koji će pomoći recimo za neko live remiksiranje. Razlaže u real time trake na stemove. Ako znaš što stemovi, recimo ti pustiš jednu traku tu i on imaš automatski, brate, opciju da isključiš vokal, a da ti ostane, brate, instrumental. To je poprilično čisto. To je baš neki AI, ono,
opasan,
ozbiljan AI.
I kaj, zato sam ti ja počeo da učim kodirat.
Između ostalo. A i da predviđam neke stvari, možda, ono, jel, data je u svemu, data se bilježi svakodnevno. Ne znam nijako je se sve tu mogućnosti mogu otvoriti. Ja sam trenutno na nekom basic levelu jer sam počeo tek skoro nešto da učim, mada učim svaki dan, ono, to mi isto fasciniralo da sam se motivisao da mogu svaki dan od 2 do 5 sati ono, sjediti uči to preako, da me samo hoće zadržati u tom nekom pace-u. Ono, radujem se tim nekim svirkama u budućnosti gdje ću koristiti neke nove toolove, to mi je super da je ono došlo. Jer malo mi je refreshing, jer mi je bilo fakat to malo dosadlo. Naravno, nikad nisam pomislio da isto i to je jedan od ovih, hajmo reći, nekih hobija koje planiram rad vječno. Sad hoću da nastav svirat u klubovima za raj, ili ću svirat za sebe, ali ono, svirat ću vas da.
To me zanima, mnogo što je spomenuo, hiljade i hiljade odsviranih pjesama, kažem, šalju tučenici ono pjesme, znači u krajnjem slučaju ono, oni saslušaju neke druge pjesme za razliku od tebe i od mene, razumiješ, pa draja sa živčice.
Jest, ima svega, znaš šta, bila je...
Ja znam, mislim što te prekidam, ja znam ove neke koji pjesme naručuju preko storija. nećemo ih imenovati.
Ja ću baciti potencijale,
To je ta kompleksnost u muzici koju ja volim zapravo bilo čemu, nije bitno bilo koje vrste umjetnosti. Meni ta kompleksnost pravo puno znači, mislim, što kažeš malo prije spomenuo, nekad se treba skupiti kompletna grupa ljudi, 10 njih, 15, tu ću studio, ide produkcija, postprodukcija, ovo ono, sad je u suštini dovoljno da imaš laptop i neki program koji platiš i manje više imaš sve.
Pa ti isto sad ono fazon što mene pravo nervira. Recimo što evo ovi upcoming produceri, ovaj producenti, brate, što kad napravi prave bitove i stavi ono type beat, recimo kao ono, stavi na YouTube Drake type beat, kao Meek Mill type beat, Kendrick type beat. Znači prave bitove kao ono po type beatu umjesto da pustiš svoju neku kreativu unutar sebe. Mislim, naravno, Nas je na jednoj pjesmi rekao "No ideas original, there's nothing new under the sun." Naravno da ništa nije toliko originalno, ali da ti ideš, 99% mladih producenata ono, bazira na te type beatove, to mi je iskreno malo bezveze. Znaš šta je, u stvari sad sam skontuo, ja mislim da nisu dovoljno naslušani muzike. Znači ti se baviš, no, recimo lupam hip-hopom, praviš hip-hop beatove, nisi neke osnovne klasike tog žanra, pod žanra, nebitno, preslušao. Znači ti samo lupam, slušaš trap, ono kao tep 90-te ne valjaju. Brate, ja sam od Sugar Hill Ganga, znači 79-te, preko, ne znam, Grandmaster Flasha, Run DMC-a, Public Enemy-a, sve sam to izučio. I onda, što je u stvari pravi old school.
No.
Znači ljudi kad kažu Tupac old school, nije, to se ubraja u zlatno doba hip-hopa, Golden Age. Znači nekim ljudima Eminem old school. Eminem je znači era poslije 90-ih. Da dam shoutout mom kolegi Indigu, koji je ono strašan po tom pitanju, jer frajer, hajde dobro, prvo što je naslušan raznorazne muzike i stvarno što je ekspert od elektronske do hip-hopa, znači.
Ima samo nesreću što je rođen ovdje, inače da je rođen negdje u Londonu ili bilo gdje drugo, razumiješ, on bi sad bio Trent Reznor otprilike.
Evo, recimo, on onaj dosta u svojoj produkciji koristi svoj sound design. Znači, on dizajnira zvukove, ne koristi prisete. Mislim, koristi vjerovatno neke prisete, ali ono, mislim da većinu uradi sam. Isto ono, moram dati ono, respekti Bilejnu. Isto i on je jedan od tih likova koji je onaj...
Da, izdigo muziku na veći
izdigo
nivo.
Izdigo muziku na, da, neki taj viši nivo. Onaj, i on isto dosta toga radi sam kroz taj sound design. Ne ulazim u to da li se meni sviđa njegov neurofunk, kako se zove, DMB, to ne idem, ali ono što je frajer sposoban da uradi je nevjerovatno.
Da, uvijek imamo tu mogućnost da nam se nešto ne sviđa, ali ne naravno možemo da kažemo da nije kvalitetno.
Naravno, naravno. Naravno. On, on je, mislim, on je među top 2-3 lika, mislim, u svijetu, u tom žanru.
Ne, ali generalno, znaš, ono, to sam primijetio, onaj, to sam donijel ove društvene mreže u suštini. Da, nešto je kvalitetno, nešto je dobro, nešto ima veliki odjek i uspjeh u svijetu. Znaš, no, ako je nešto dobro i uspješno, isto kao da je neko mene uzeo pravo da sebe nešto ne sviđa.
Mm-hmm.
I to mi je, znaš, no, to bukvalno automatski postao hejter nečega. Ne, ljudi, ja nisam hejter ili nisi ti hejter. Ili ne, ja sam pravo, ne sviđam se to.
Naravno, evo meni je Nas najdraži raper ikad, kontaš, ali ima ono pjesama kojim se ne sviđa.
Absolutno. Tu pravo naš, svako ga je nešto vozilo u jednom momentu i ne znaš gdje je to otišlo, kako je otišlo, razumiješ, čovjek maloš period i tako dalje, ja znam pola mojih muzičara i bendova koji slušam imaju lupan 2 ili 3 očajna albuma koja su toliko neslušljiva da su nevjerovatno neslušljiva i da ne možeš da shvatiš da je neko koji je ono prije 2 godine izbacio masterpiece, ono sad jednom slušaš ga imaš osjećaj da je zaboravio da svira.
Ja.
Naš, ono, ili ono, nije bitno, pa evo ono, i ovog Eminema kojeg smo spominjali i kojeg ćemo spominjati, tako dalje, mislim, znaš, nema ni on jest, baš, nema jest, niko jest karijeru bez greške.
Nema, pa evo, meni ne znam, negdje od 2008. on malo ide na živce, iskreno.
No.
Donio kamikaze, kamikaza mi je dobra bila, iskreno. Ono, u jednom trenutku mi je došlo da ono, isto kao da malo previše siluje, mislim, znamo mi da si ti najelokventniji, vjerovatno, i ona, šta sve možeš sredovati.
Elokventni Tarantino.
Mislim, nema šta, Fred ne može ono, srimovat i da to zvuči vrhunski, ali ono opros haveruba.
Kreneš od sebe, razumiješ, mislim, neka pjesma koja ti je prije 10 godina bila top, sad je poslušaš, no joj, šta sam, ili moguće da sam...
Znaš što se meni sad stalno dešava, brate, recimo ove neke pjesme koje sam hejtuo prije 10 godina.
Sad su mi top.
Sad su mi dobre, brate, ne znam, valjda to...
Kod mene ide taj desetogodišnji dio, onaj, što je malo prije sam spominjala ovog lika što ti naručuje pjesme preko storija, znaš, no, pričao mi jednom da mu ovaj, tako te neke stvari koje su izašle prije 10 godina, tek sad odjednom ih je negdje čuo, ono, poludio za njima, tako da, ja, razumijemo se. Ali eto, onaj, svako ima svoje.
Jest, no church in a while.
No church in a while, recimo, jest. Morning after dark, isto je tako bilo. Ja. Ima još jedna stvar koju moram da spomenem pa da završim ovaj razgovor. Pošto ovaj podcast zove Insane u membrani, a pitao sam to sred ovog razgovora negdje, imaš osjećaj da ćeš poluditi ili da ti je muka od svega i tako dalje. Ja kažem, Vojko, padnijem li desno, ja, postaću dosadan, padnijem li livo, postaću alkos.
Ali ja mislim da sam lud, brate, svakako. Pozitivno lud, tako da ne znam koliko još mogu poluditi, ali sam stvarno nekako embrace-o to svoje ludlo.
Pa bio si insan u membrani, sad si samo izašao iz membrane sad i poludio i to da.
Šarao za Zlaju, mog brata Kontru, s kojim imam projekat Insanu Membrant, u stvari kao brand clubbinga, ništa drugo nego ime partija koje smo furali od 2014. Uradili smo i nekoliko, isto koji Brown Sugar što radim sa Soulom, šarao za mog brata Soula. I naravno da postoji mogućnost da radimo Insan, radit ćemo i sigurno. Kad, ne znam, pratite moj Instagram, Merakun.
E vidiš, znaš, pošto ja razgovor opično volim da završim ovako u mračnim tonovima, a spomenuli smo sad aktualno najmračniju historiju koju živimo, taj TikTok. Znači, kada meni je strah da ćemo za par godina reći, govoriti lijepi naš TikTok.
Ja, šta li će biti?
Šta li će biti, šta će sve ljudi izmisliti?
Šta će biti neki hologram, brate?
Tako, ne znam šta će biti, ali bojim se da ovo nije kraj.
Nije.
Ostanite s nama.
Čekaj, moraš onaj neki strašni, brate, smije.
To ćemo u montaž srijeti. Hvala ti.
Ništa, hvala tebi što sam zvao i hvala radio Slobodna Evropa. Eto, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Epizoda Insane u membrani sa Feđom Šolakom, DJ Merakunom, profesor matematike i pasionirani zaljubljenik u brazilski jiu-jitsu, objasnjuje kako naći motivaciju da ne odustanete, da ne budete onaj koji odustaje, bez obzira koliko vas jak pad vuče u ponor i još mnogo toga. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na Spotify-u, Google Podcastsima i iTunesu. Do slušanja.